Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2008. Gada 13. Marta plenāru sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums ir jālem par grozījumiem darba kārtībā un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projekta grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam un iekļaut attiecīgo lēmumu projektu šā gada 13. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai kolēģiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Es saprotu, ka Latkaus kungam ir iebildumi? Latkaus kungam nav iebildumu, arī citiem deputātiem nav iebildumu darba kārtību grozīt. Sociālo un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2008. Gada 13. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā lēmumu projektu izskatīšanu iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam invaliditātes likums. Vai kolēģiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistru, datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Ārlietu komisija lūdz uzdarīt izmaiņas šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, sākam skatīt šodienas darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plinera, Sokolovska, Mitrofānovu, Buhvālovu un Buzājevu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli par likuma projektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, vārds deputātam Valērijam Buhvālovam. Acīm redzot, viņš runās par nodošanu komisijai.
Cienījamais prezidij, godātie kolēģi, kā jums visiem ir zināms, Juliānu un Gregoriānu kalendāri nesakrīt. Bet pareizticīgo lieldienas ar katoļu un luterāņu lieldienam sakrit visai rēti. Tādēļ arī pareizticīgo liela piekdiena parasti ir darba diena. Domājams, ka jūs zinat arī to, ka skaita ziņa saskaņā ar oficiālajiem statistiskajiem datiem pareizticīgi ir treša pēc lieluma konfesija Latvijā. Pastāv vēl arī daudz drošāga pazīme, kas liecina par ticīgu skaitu, mirušu un jaundzimušu registrācijas dati, kas tika apglabāti vai kristiti pēc pareizticīgu rituāla. Šie dati liecina, ka pareizticīgu konfesija, pat ja neņem vēra, vecticībniekus skaita ziņa ieņem pirmu vietu, pārspējot gan katoļus, gan luterāņus. Pareizticība arī bija pirmais kristietības paveids, kas parādījās Latvijas teritorijā sen-senos laikos. Turklāt pareizticība netika iedestīta vietējo iedzīvotāju dvēseles ar uguni un zobenu. Pareizticīgi joprojām ir daudzi tūkstoši latviešu, tai skaita nemazums izcilu personu. Dažos pareizticīgo dievnāmos devkalpojumi pilnībā tiek noturēti latviešu valodā. Un tas ne tikai Rīgas debesbraukšanas baznīca, par kuras draudzes locekli kadreiz bija dzejnieks Aleksandrs Čaks, kur daudzas freskas gleznojas mākslinieks Voldemārs Irbītē. Dievkalpojumi latviešu valoda regulāri notiek Kolkas Kristus, piedzimšanas baznīca, Kosa, Ainažos, Salasgrīva, Nitaure, Limbažos, Jekapili un citur. Līdz ar to lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Pretrunāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi pret šī likuma projektu nodot. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 1, atturas 49 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Rasnača un Kalniņa iesniegto likuma projektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likuma projekta nodošanu komisijai pieteicies un runāt deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Cenītie kolēģi! Mūsu valstī nav īstas attieksmes pret nopietnām lietām, tām, kas skar mūsu pagātni un kur seks mēs izjūtam šodien. Ir taču ļoti skaidrs saprotams, ko mūsu valstī ir nodarījusi 40. Gada 17. Jūnija okupācija. Cik ir cilvēki cietuši simtiem tūkstoši? Kādas materiālās vērtības ir iznīcināts un tā tālāk. Apvienībai tēzmēm brībai LNNK savā laikā izdevās pēc lielas pretestības saimā panākt to, ka 17. Jūnijas ir atzīts kā Latvijas Republikas okupācijas diena. Neskatoties uz to, ir kaut kāda gļēva, bailīga attieksme, izvairīšanās, vienmēr gandrīz vai taisnošanās, tikko ir dzirdams vārds okupācija. Diemžēl nāks to novērot arī starptautiskajos saietos, nemaz nerunājot par kaut kādām divpusējām sarunām ar it kā vajadzīgajiem starptautiskajiem partneriem. Ko tas dod? Tas dod iespēju visādiem tūtiņdrejeriem, jefiņiem, visādiem blandoņiem un mukaušiem dažādi izākstīties, runājot par to, kas ir Latvijā noticis. Tā vairs nav nekāda vārda brīvība. Ja katrs šitāds te var atļauties aizskart citus, ir taču mums sodi par god un cieņas aizskaršana, kāpēc nevajadzētu būt stingriem sodiem par valsts god un cieņas aizskaršanu. Un ja mums valstī būtu nopietna attieksme pret to, kas skar mūsu pagātni, tad mums nevajadzētu šādi ņemties katru gadu ap 16. Martu. Kas kļūst jau nožēlojami. Tā vietā, lai ar stingru roku nolikt pie vietas visus tos, kas ņirgājas par leģionāriem, visus tos, kas ņirgājas par Latvijas pagātni, notiek kaut kāds savdabīgs īpatnējs vārdu apmaiņas, pie kā tas noved. Ja jau valsts pati nav spējīga iedibināt savā vidē attieksmi pret nopietnām lietām, tad attieksmi pret mūsu valsti parādās. Nu pat pasaules čempionātā par godu mūsu sportista panākumiem mastā tika uzvilkts Lietuvas karoks. Un laikam neviens par to īpaši nebrīnījās. Mēs paši esam radījuši šādu stāvokli ar to, ka mēs pret nopietnām lietām neprotam nopietni attiekties. Tagad no jauna būs jauni spēki, jauni varoņi, viens nacionālāks par otru. Tikai paskatoties šo nacionālo varoņu pagātnē, ir redzām pilnīgi pavisam cita aina. Un tāpēc, cenītie kolēģi, izrādīsim savu attieksmi pret to, kā mēs vērtējam tos tipus, tos nekauņas, kas atļaujas publiski apšaubīt Latvijas okupācijas faktu. Šo faktu, kas mums ir tik daudz ļauna nodarījis, ka seks mēs jūtam vēl šodien.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai runāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijām? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā, nodošanu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 21, atturas 25, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zaķa, Ķikustes, Repšes, Kamparu un Mūrnieces iesniegto likuma projektu grozījums likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likuma projektu nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, mēs piedāvājam vienu mazu, bet manuprāt ļoti, ļoti būtisku uzlabojumu pašvaldību eventuālajā darbā. Tad kāda ir problēma atklājusies līdzinājā periodā, kur likumdevējs nav aizpildījis kā savu pienākumu? Ja mēs šobrīd, vai pašvaldība likums šobrīd paredz, kad gadījumos, kad pašvaldība izdarījis būtisks pārkāpums savā darbībā, tad pašvaldība ministrs var virzīt uz Saeimu lēmumu projektu par pašvaldības atstādināšanu. Tad tādos gadījumos savukārt, kad pašvaldības vadītājs uz ilgāku laiku par būtiskiem noziegumiem ir izolēts no savu tiešo pienākumu pildīšanas, principā likums nedod nekādu iespēju pašvaldībai vai ministram vai saimai vai kādai valsts institūcijai iejaukties šajā situācijā. Jo es domāju, ka jebkurš no mums saprot, ka pašvaldības vadītāja atrašanās prom no savu tiešā pienākuma pildīšanas apcietinājuma vietās, kad viņiem ir uzrādīta krimināla apsūdzība, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtisks iemesls, lai cilvēks nu, kaut kādā veidā dot iespēju arī citam pildīt šo pienākumu. Diemžēl, it kā šī vienkāršā ētiskā lieta Latvijā netiek pildīta, un tāpēc mēs aicinām šo nu, it kā pašsaprotamo jautājumu tomēr atrisināt likumdošanas formātā. Tātad ierakstot šo nelielo, bet būtisko grozījumu, ka ministrs gadījumos, ja pašvaldības vadītājs vairākus mēnešus nav spējis pildīt dēļ apcietinājuma apsūdzībām savus tiešos pienākumus, kad ministrs var šo pašvaldības vadītāju atstādināt. Kolēģi, aicinu to atbalstīt, jo tas nav politisks, bet tīri racionāls pašvaldību darbu uzlabojošs priešlikums. Paldies!
Paldies deputātam Kamparam. Pret runāt pieteicies deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, es varbūt netik daudz pret būtību, cik par šo pret šo priešlikumu. Likums ir atvērts, un es lūgtu kolēģis no jaunā laika šo savu priešlikumu ietvert atvērtā likumā un neradīt jaunu precedentu un jauns grozējumus. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par pašvaldībām, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijai un noteikšanu, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 33, atturas 31, likuma projekts. Komisijai nav nodots. Cienījamie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, izskatīšanas. Un pirmais šīs sadaļas punkts – paziņojums par Ines Šleseres, 9. Saeimas deputāts, mandāta atjaunošanu. Un... Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdam.
Augstā Saeima. Saeimas mandātu iesniegumu un ētikas komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. Panta 2. un 3. Daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Ineses Šleseres 2008. Gada 29. Februāra iesniegumu par deputātu mandāta atjaunošana, kura viņa bija nolikusi uz bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku, tiek atjaunots viņas deputātas pilnvars. Deputāta pienākums beidz pildīt Viečeslavs Stepaņenko, kurš iestājās Saeimā no Latvijas pirmās partijas un partijas jaunais ceļš, vēlēšana apvienības Rīgas vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 5. Panta 1. Daļu.
Paldies par ziņojumu. Es aicinu deputātu Inešu Šleseri ieņemt vietu un vienlaikus vēlos mūsu visu vārdā pateikties mūsu kolēģim Viačeslavam Stepaņenko par darbu 9. Saeimā. Cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka ir nepieciešams pārinstalēt balsošanas iekārtu, ir nepieciešama 15 minūšu tehniskā pauze. Tiekamies plenārsēžu zālē 9:35. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas 2008. Gada 13. Marta plenārsēdi. Pirms mēs turpinām plenārsēdes, lūdzu visus izņemt balsošanas karti no balsošanas iekārtas un ievietot atpakaļ, lai sistēma jūs atkal atpazītu. Un pirms mēs turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību, mums būtu jālēma par vēl dažām izmaiņām. Šodienas darba kārtībā Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāts Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas apstiprinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāts Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputātiem nav iebildumu. Darba kārtība grozīta. Ir saņemts arī 10 Saeimas deputāta iesniegums ar lūgumu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Jāņa Dukšīnska atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku darbību tieslietu sistēmā sastāvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Daiņa Turlā ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu neētisku rīcību tieslietu sistēmā sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad, cienījamie kolēģi, turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību lēmumu projektu par Ojāra Druka Jaunzemi atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ir saņēmis senātora Druka Jaunzemja iesniegumu, kas parakstīts šā gada 15. Februārī, un šajā iesniegumā senators lūdz atbrīvot viņu no senatora amata pēc paša vēlēšanās ar 2008. Gada 31. Martu. Juridiskā komisija uzklausīja iemeslus un pamatojumu un saņēma informāciju, ka senators ir sasniedzis pensijas vecumu. Līdz ar to juridiskai komisijai nebija nekāda, vairāk nekāda jautājuma. Juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu ar šā gada 31. Martu atbrīvot Ojāru Druku Jaunzemi no augstākās tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ojāra Druka Jaunzemi atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Antras tiltiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ieteikumu iecelt Antru tiltiņu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā. Juridiskā komisija apkopoja visu saņemto informāciju, izvērtēja to un arī aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Antras tiltiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Antras tiltiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Dukšīnska atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā sastāva. Lūdzu zvanu. – Balsosim par lēmumu projektu par deputāti Aņa Dukšinska atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā sastāvu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Daiņa Turlā. Ievēlēšana parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmās sastāvā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Daiņa Turlā ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmās sastāvā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt nākošo. Šodienas darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkars.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie kolēģi, Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija sagatavoja un izskatīja otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pavisam tika izskatīti 9 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, kas komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, daļai ir atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir Mārtiņa Rozes zemkopības ministra priekšlikums, daļai arī atbalstīts un iekļauts sestajā priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, daļai ir atbalstīts un iekļauts astotajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums lauku atbalsta dienesta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkars.
Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniegusi otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu lauku atbalsta dienesta likumā. Šajā laikā tika saņemti 3 priekšlikumi. Un pirmais ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, kurš ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauka atbalsta dienesta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, pārbalstu.
Likumprojekts grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā. Trešais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 2146, grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Pavisam uz trešo lasējumu ir saņemti 19 priekšlikumi, kuri tika izskatīti komisijas sēdē. Pirmais deputāta Leiškalna priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais īpašs uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās ministra Oskara Kastāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Cilēviča priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Boris Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 55, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāti Bērziņu un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāti Bērziņu un Stepaņenko kā arī 11. Deputāts Stepaņenko priekšlikums ir daļai atbalstīt un iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 12.
Deputāti neiebilst.
13. Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Kastāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 14.
Deputāti neiebilst.
15. Īpašā uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās priekšlikums ir daļai atbalstīts un ir iekļauts 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to viss priekšlikums ir izskatīts. Mēs aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījumu konkurences likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības komisijas vārdā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Tā, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 2155, bet lūdzu pievērst uzmanību, ka ir gadījusies tehniska kļūda. Jums ir izdalīts šāds dokuments, kur ir lūgums 30. un 31. lapusi aizstāt ar 30. A un 31. A lapus šādi te. Tā tad saņemti pavisam ir 46 priekšlikumi. pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholca priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds debates ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam.
Augstīgi godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, prezidija, godātie deputāti klātesošiem. Paldies par iespēju piedalīties Saeimas plenārsēdē un izteikt savu viedokli par tik būtiskajiem grozījumiem konkurences likumā, kas ir aizsījuši dažās diskusijas sabiedrībā. Priekšlikums, par ko man ir šī iespēja uzstāties debatēs un arī citi mūsu parlamentārās sekretāra priekšlikumi, kas papildina šo konkurences likuma redakciju, ir pamatā vērsts uz to, lai uzlabotu konkurences padomes darba efektivitāti, lai tā kļūtu spēcīgāk un varētu vairāk laika veltīt nopietnāko konkurences pārkāpumu atklāšanai. Un, protams, ir arī tik nozīmīgi šī konkurences likuma grozījuma mērķi, kā atvieglot formalitātes uzņēmējiem, un kas arī būtiski maksimāli novērst iespēju, kurā dominējošā stāvoklī vai monopola stāvoklī esošs uzņēmums spēja iedzīvoties uz patērētāja rēķina, nosakot diskriminējošus noteikumus. Kādā veidā tiks uzlabots konkurences padomes darbs? Turpmāk konkurences padome resursus varēs vairāk koncentrēt tieši uz nozīmīgāko konkurences pārkāpumu atklāšanu, jo līdz šim konkurences padomei īpaši attiecībā uz negodīgu konkurenci bija jāizskata divu uzņēmumu civiltiesiskie strīdi, kur nebija sabiedriski nozīmīgi. Lai dot iespēju efektīvāk vērsties pret karteļiem un citiem nozīmīgiem konkurences tiesību pārkāpumiem, ir precizēts konkurences padomes izpildirdzības tiesības, kā arī noteikts uzņēmumu tiesības izmeklēšanas laikā. Tas dos iespēju izvairīties no strīdiem par normu piemērošanu un samazinās iespēju, ka kāds no konkurences padomes lēmumiem tiktu atcelts procesuāla pārkāpuma dēļ. Piedāvātie priekšlikumi dos iespēju konkurences padomu lēmumu pārsūdzēšanu tiesā neiesaldēt šī lēmuma izpildi. Piemēram, ja konkurences padoma ar savu lēmumu uzliks par pienākumu dominējošam uzņēmumu pārtraukt, piemēram, diskriminējošu noteikumu piemērošanu, tad arī lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā uzņēmējam uzreiz, nevis pēc lēmuma spēkā stāšanās, būs jāpārtrauc diskriminējošā prakse. Tas gan neattieksies soda naudu nomaksu, jo tās būs jāmaksā pēc tam, kad lēmums būs stājies likumīgā spēkā. Tiktu saīsināts laiks no konkurences padomes lēmuma pieņemšanas līdz spēkā stāšanās brīdim, jo turpmāk šie lēmumi pēc būtības tiks skatīti tikai vienā tiesa instancē, administratīvajā apgabaltiesā un kasācijas kārtībā senātā, nevis kā pašreiz, gan rajona administratīvajā tiesā, gan apgabaltiesā un kasācijas kārtībā senātā. Kā rezultātā lietas izskatīšana turpinājās līdz pat 7 gadiem. Kas tiks darīts, lai samazinātu formalitātes uzņēmējiem? Turpmāk, ja tirgus dalībnieki darbojas dažādos tirgos vai kopā nesasāt 15% no tirgus apgrozījuma, viņi varēs iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos. Un tagad par diskusiju par to, kas jau visu laiku ir bijusi un ko gan Saeimas atbildīgā komisija, ir veikusi sadarbojoties ar tirgotājiem, ražotājiem un patērētājiem, kādā veidā tad tiek piedāvāts pastiprināt lielu uzņēmumu uzraudzību. Pirmkārt, ar preventīviem līdzekļiem. Pēc iespējas jānovērš monopola veidošanās. Tas tiks nodrošināts rūpīgi izvērtējot uzņēmumu apvienošanās ietekmes patērētāju labklājību. Tiks atcelta obligātā dominējošā stāvokļa pazīme, ka attiecīgā tirgus dalībnieka tirgus daļā konkrētajā tirgu jābūt vismaz 40%. Turpmāk ik viens uzņēmums, kurš spēja ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētā tirgu, darbojoties neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem, tiks uzskatīts par dominējošā stāvokli esošu uzņēmumu, neskatoties uz tā tirgus daļu. Praktiski tas nozīmē, ka šim uzņēmumam būs aizliegts savu stāvokli jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantot, tā ir skaitā diskriminējot klientu vai nosakot netaisnīgā augstas cenas patērētājiem. Ņemot vērā specifisko situāciju mazumtirdzniecībā, kur būtiski iepirkuma vara ir dažu lielveikalu ķēžu rokās, dominējošā stāvokļa konstatēšanai noteikti specifiski kritēriji. Pietiek ar to, ka uzņēmējs ņemot vērā savu iepirkuma varu un piegādātāju atkarību konkrētajā tirgu
spēja uzspiest saviem piegādātajiem netaisnīgus un ekonomiski nepamatots noteikumus vai maksājumus. Šāds uzņēmējs savu dominējušo stāvokli mazumtirdzniecībā vairs nedrīkstēs izmantot, piemērojot vai uzspiežot netaisnīgu un nepamatotu. Pirmkārt, noteikums attiecībās preču atgriešanu piegādātājiem, otrkārt, maksājums par piegādātās preces atrašanos mazumtirdzniecības vietā, treškārt, maksājums par līgumu slēgšanu, ceturkārt, maksājums par preču piegādi jaunatvaramai mazumtirdzniecības vietai un visbeidzot, netaisnīgus un nepamatot garus norēķinu termiņus par piegādātājām precēm, kā arī netaisnīgu un nepamatot sankciju piemērošanu uzspiešanu par darījumu noteikumu pārkāpumu. Kāpēc šāda īpaša uzmanība pievērst tieši mazumtirdzniecībai? Kā tas ir iespējams, ka ražotāji labprātīgi paraksta tik drakoniskus piegādes līgumus ar lielākajām tirdzniecības ķēdēm? Un lūk, tu tipiskākie piemēri. Ražotājiem jāuzņemās visi risks arī par lietām, ko es nespēju ietekmēt. Piemēram, ražotājs atbild par preces kvalitāti arī tad, kad tā jau sen atrodas tirgotāja noliktavā. Par nerealizētā preces ražotājiem ir jāpieņem atpakaļ no tirgotāja, neskatoties uz to, kas sākotnēji ir norosinājis palielināt piegādes apjomu. Ražotājs maksā tirgotājiem daudz un lielas sadarbības maksas par visdažādākajiem veikalu pakalpojumiem, gan par preces atrašanos veikalu plauktā, gan par jaunu veikalu atvēršanu, gan par mārketinga aktivitātēm. Un visbeidzot, ražotājs tiek sodīts ar nesamērīgi lielām sodnaudām arī par nebūtiskiem pārkāpumiem, piemēram, par kavēju pusstundas kavējumu par sastrēgumu stundā. Turpretīm tirgotājs par saviem pārkāpumiem sodīts netiek. Līgumos nav ierakstīts precīzi skaidrs, cik preču jāsaražo, jo jebkurā brīdī tirgotājs var nosaukt jebkuru daudzumu, un ražotājiem tas jāaizpild. Kas ir savdabīgs skaldi un valdi noteikums? Ja pēkšņi viens ražotājs sāks dumpoties par netaisnīgiem noteikumiem vai cenām, viņi nepiegāda to preci pilnībā aizstās tos ražotājs. Un šis noteikums arī kalpo par pamatu tam, ka ražotāji nonāk pilnībā atkarībā no lieliem tirgotājiem. Jo ražotāji ir ļoti elastīgi spējā vienam otru aizstāt, vienkārši kāpinot ražošanas apjomu. Taču nepavisam nav elastīgi spējā pārorientēt savu produkciju uz citu veikalu ķēdi. Cieši nostiprinātās sadarbības un loģistikas sistēmas dēļ. Un to apstiprina arī Eiropas komisijas secinājumi, jau esošajās tiesvedībās, kas parāda, ka piegādātājs ciestu kritisks zaudējums, ja nāktos atteikties no sadarbības ar mazumtirgotāju, kurš realizē vismaz 20% no ražotāja produkcijas. Pie šādiem secinājumiem nonākusi ne tikai ekonomikas ministrija un ne tikai Eiropas komisija, bet arī konkurences uzraudzības iestādes daudzās citās Eiropas valstīs. Ļaunprātīgas tirgus varas izmantošana lielajām veikalu ķēdēm aizliegta gan Lielbritānijā, gan Austrijā, gan Vācijā, gan Ungārijā, gan Francijā un Slovākijā. Kā šie grozījumi ietekmēs patērētājs? Tā kā visiem lielajiem tirgus dalībniekiem turpmāk tiks noteikti stingra aizlieguma ļaunprātīgi izmantot savu varu tirgu, tiks attīstīta godīga un vienlīdzīga konkurence gan starp ražotājiem, gan starp tirgotājiem. Un augstāka konkurence nozīmē plašāku izvēli un zemākas galvas cenas ilgtermiņā. Bet augsto cenu pamatiemes patiesībā ir konkurences trūkums, ko radīs Latvijā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm visstraujāk augošais pieprasījums, izmainījušās iepirkšanās tradīcijas, sestdienas lielā iepirkšanās un tas, ka iznīk daudz mazie veikali. Pēdējo 5 gadu laikā veikalu skaits samazinājies par 3-4%. Tādēļ visefektīvākais risinājums patērētājiem, protams, būtu jauna konkurenta ienākšana vai arī mazāko uzņēmēju apvienošanās. Taču šis solis ir pašu uzņēmēju rokās un pašvaldību rokās, kuru varā ir piešķirt pilsētas teritoriju jebkuram konkurentam uz vienlīdzīgu nosacījumu pamatu. Noslēgumā gribētu atgādināt, ka Latvijā kā brīvs tirgus ekonomikas valstī 70% nacionālās bagātības ienes privāts sektors. Pie augstas konkurences tas dod labumu visai sabiedrībā kopumā. Tādēļ visu mūsu atbildību nodrošināt efektīvu konkurences uzraudzību. Aicinu deputātus atbalstīt gan mūsu iesniegtos priešlikumus, gan arī visu likumu kopumā, balsojot par likumu projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies ekonomikas ministram. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Krauklim, kas piebilstams?
Es domāju, bija ļoti izsmeļoši runa.
Vai deputātiem ir iebildumi pret trešā priekšlikuma atbalstīšanu? Deputāti neiebilst.
Tā
Tātad 4. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
14. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Belfrotas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. deputāti Vitālija Aizbalda priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaut priekšlikumā numur 20 un 21.
Deputāti neiebilst.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
23. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Es atvainojos, 22. man liekas, ka mums kaut kur pazuda, ne?
Nē, mēs tikko pirms tā
bija. Es atvainojos. Labi, 22. ir atbalstīts, 23.
Jā, tāpat.
Deputāti neiebilst.
Jā. 24. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. juridiskais biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizējot.
Deputātiem nav iebildumu.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
43. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 44.
Deputāti neiebilst.
Un 44. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. ekonomikas ministrija parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt visu likumprojektu beidzamajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts ēku energoefektivitātes likums trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi! Izskatām ēku energoefektivitātes likums. Likuma projekts trešajam lasījumam. Uz trešo lasījumu saņēma 25 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts 16. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
16. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 19. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
18. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 19. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 25. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ēku energoefektivitātes likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar diviem dokumentiem. 2157 un 2157 jā. Pavisam trešajam lasījumam Tautsaimniecības komisijā tika iesniegt un izskatīt 15 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir jāskat no dokumenta 2157, jo pamatdokumentā ir dažas neprecizitātes, un šis otrais atbildīgās komitejas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 4. Priekšlikums atkal jāskatās no dokumenta 2157. Tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 9. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 12. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. aizsardzības ministra Vineta Veldres priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
Un 15. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, lūdzu Saeimu pieņemt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamā Saeima, jūsu uzmanībai tātad grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi ir 44 priekšlikumus un vērš jūsu uzmanību uz to, ka jums ir izdalīts dokuments numuru 2158A, kurā ir 35. un 49. lapas puse, kas jānomaina ir šī te pamata dokumentā 2158. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ar redakcionāliem labojumiem ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums par ministra kabineta kompetenci attiecībā uz iepakojumu apsaimniekošanu ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad trešais priekšlikums, ko iesniedz ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijā nav atbalstīts, jo komisija uzskatīja, ka par ministra kabineta kompetenci saimnieciskās darbības veicēja radītu atkritumu apsaimniekošanas regulēšanā jau tātad ir iepriekšējā lasījumā sagatavots it kā visus lielā vai mazā mērā apmierinošs, teiksim, priekšlikums, un līdz ar to, komisija nobalsoja tā, kā nobalsoja, tā kā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Mitrofanova priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5. Atbildīgā komisija tātad šo piekto sagatavojas ir un lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad sestais atbildīgās komisijas priekšlikums par vietējo pašvaldību pilnvarām attiecībā uz bīstamu atkritumu pārstrādes objektu izvietošanu ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad sestais vidas ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 8. priekšlikumā. Un,
deputāti,
un šis ir ļoti būtisks patiesībā priekšlikums, jo tas nosaka pašvaldību pienākumu nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu savā teritorijā.
Jā, un deputātiem nav iebilgumu.
Jā, un 8. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbildīgajā komisijā atbalstu nav guvis.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ar redakcionālām izmaiņām, tātad 13. Pantā, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
11. Precizējošais grozījums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 12.
Deputātiem nav iebildumu.
Tātad 13. Atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums par publisku iepirkumu likumu piemērošanu ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Par atkritumu poligonu apsaimniekotāju finanšu garantijām atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums. Tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja iesniegto redakcionālo precizējumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 16. Juridiskā biroja priekšlikums par izmaiņām 25. Pantā lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tātad 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
17. Ne?
un 19. redakcionālo precizējumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tātad 20. atbildīgās komisijas priekšlikums, par, kas sagatavots ar precizējumu nu, definīcijā par baterijām vai akumulātoru, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī 21. atbildīgās komisijas priekšlikums ir precizējums definīcijā.
Deputātiem nav iebildumu.
Tā 22. un 23. juridiskā biroja priešlikumi par 20. pantu lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 24. priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
25. juridiskā biroja priešlikums arī ir precizējošs definīcijā un lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 26. juridiskā biroja priešlikums par bateriju un akumulātoru ražotāju tiesībām arī komisijai šķita atbalstams.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā biroja priešlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 28. priekšlikums arī, kur iesniedz juridiskais birojs par bateriju un akumulātoru savākšanu, tātad bez maksas, ir daļēji atbalstīts un iekļauts 30. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 29. ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 30.
Deputāti neiebilst.
Un šis 30. priešlikums, kur sagatavoja atbildīgā komisija, ir šis jums izdalītais dokumentā numuru 2158A, un to atbildīgā komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
31. juridiskā biroja priešlikums arī šķita atbalstams.
Deputāti neiebilst.
32. atbildīgās komisijas priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
33. atbildīgās komisijas priešlikums par maksas noteikšanu atkrituma apsaimniekošanas zonās lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. vidusministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Jirgana priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet 35. juridiskā biroja priešlikums ir iekļauts priešlikumā 36, kur atbildīgā komisija ir sagatavojas un lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tā 37. priešlikums ir ienācis no vidus ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Jirgana par izmaiņām pārejas noteikumos, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī uz pārejas noteikumiem attiecināmi 38. un 39. priešlikums, kur attiecīgi iesniegus ir atbildīgā komisija un vidus ministrijas parlamentārais sekretārs, un tos lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad 40. un 41. priešlikums ir atkal jums šī izdalītajā papildus dokumentā 2158A, un tātad 40. priešlikumu sagatavojas juridiskais birojs, un to tas ir atbalstīts un iekļauts 41. atbildīgās komisijas priešlikumā, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
42. atbildīgās komisijas sagatavotais priešlikums par pārejas noteikumiem to lūdzu atbalstīt, tāpat arī 43.
Deputāti neiebilst.
Un 44. pēdējais vidus ministrijas parlamentārā sekretāra sagatavotais priešlikums redakcionāli precizējot ir atbalstāms komisijas prāti.
Deputāti neiebilst.
Tas arī viss, līdz ar to lūdzu atbalstīt trešajā pēdējā lasījumā grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 5, atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts pārapdrošināšanas likums pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi. Strādājam ar dokumentu 2032 un papildus dokuments 2129. Dažus vārdus. par šo likuma projektu paketi, ne tikai šo, bet arī tiem nākošajiem diviem likumiem. Proti, pārapdrošināšana ir it kā tā joma, kurā valsts neiejaucas. Tas mums tā kā ir zināms. Un tomēr šī regulācija šobrīd ar likumu, ko sauc par pārapdrošināšanas likumu, parādās Saeimā. Un parādās tāpēc, ka ir Eiropas Savienības direktīva, kas prasa, lai būtu regulācija. Jo Latvija darbojas visā Eiropas Savienības pārapdrošināšanas tirgū, darbojas arī ārpusē, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, un lai nebūtu šīs diskriminācijas pret Latvijas klientiem, tad ir jābūt regulācijai, kas ir jau, kā es teicu, Eiropas Savienībā izstrādāta un direktīvas prasība, tad Latvijas valstī ir šo prasību arī izpildīt. Protams, pamat uzdevums šim pārapdrošināšanas likumam ir klientu aizsardzība. Kritēriji šajā pārapdrošināšanas likumā ir tikpat atbildīgi un tikpat augsti kā apdrošināšanas sabiedrība likumā. Apdrošinātāju asociācija piekrīt šāda likuma pamatprincipiem, taču Latvijā pārapdrošināšanas sabiedrības nav. Kādēļ? Tādēļ, ka patiesībā Latvijā šobrīd ir tikai viena pārapdrošināšanas sabiedrība. Un šie nu ir tie pamatapstākļi, kuru dēļ es lūdzu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā budžeta un finanšu komisijas atbalstīto likumprojektu pārapdrošināšanas likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pārapdrošināšanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Godātie kolēģi, kā jau minēju, šis ir viens otrais no trim likumiem, kas skar vienu regulācijas jomu un tātad saistībā ar tikko jūsu atbalstīto pārapdrošināšanas likumu ir nepieciešami precizējumi arī apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Arī šī ir Eiropas Savienības prasība atbilstoši direktīvai, kas ir iestrādāta šajos likuma grozījumos. Lūdzu tos atbalstīt pirmajā lasījumā budžeta un finanšu komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam lūdzu iesniegt priekšlikumus tāpat līdz 10. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Anta Rugāte.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīja arī šo trešo likuma nozares sakārtošanas likuma projektu, un šie ir nelieli grozījumi likumā par zvērinātiem revidentiem, un arī tos komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī likuma projekta apjoms ir ārkārtīgi neliels, daži panti ar nelieliem grozījumiem, tādēļ arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir īsāks 26. marts, lai visus trīs likumprojektus otrajam lasījumam varētu iesniegt atkal vienlaicīgi.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Paldies. Likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Upenieks.
Godātais priekšsēdētāji, kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Likuma projekts ir saistīts ar Eiropas direktīvu ieviešanu Latvijā. Komisija atbalstīja vienbalsīgi.
Paldies deputātam Gunāram Upeniekam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. aprīlis.
Deputātiem nav iebildumu. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātei Intai Feldmanai.
Godātie sociālo un darba lietu komisijas locekļi. Komisijas sēde notiks 10.35. Komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemeņķevam.
Labrīt, tavs regulēja deputāti, nav reģistrējušies. Andris Bērģins, ZZS. Aigars Stokenbergs, Boris Cilievičs, Kāris Leškalns. Sarmita Kikuste, Visvaldis Lācis. Anatolija Maskevičs, Leopold Tuzliņš, Aigar Kalvītis, Jānis Reirs, Erika Zomeri, Viktor Širbats, Aris Pabriks. Paldies!
Paldies. Vēl vārdu paziņojumam lūdzu deputāts Gunis Blumbergs.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi pēc 5 minūtēm mūsu zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi pulksten 14. Šodien.